Starp Armēniju un Azerbaidžānas Kalnu-Karabahas jautājumā pastāv nepārvarams domstarpības. Attiecības starp abām valstīm sāsinājās Pirmā pasaules kara beigās, jo šo teritoriju apdzīvoja armēņi, bet padomju laikā tā tika iekļauta Azerbaidžānas sastāvā. Turpretī 1991. Gadā Kalnu-Karabaha pasludināja neatkarību, kas izraisīja karu abu valstu starpā. Tajā dzīvību zaudēja ap 35 tūkstošiem cilvēku, bet mājas bija spiest pamest vairāk nekā miljonus cilvēku. Savukārt jūnijas sākumā šajā teritorijā notika incidents, kur laikā Azerbaidžānas spēki nogalināja divus armēņu karavīrus, tā apgalvo Armēnijas aizsardzības ministrija.